Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី19ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំស៊ូពេជ្រដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងស្រីលក្ខណានិងនាងហុងចិន្តានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
មេដឹកនាំអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកចង់ឲ្យលោកអូបាម៉ាធានាការគ្រប់គ្រងដល់ខ្លួនក្រោយពេលដែលលោកដូណាល់ត្រាំឈ្នះការបោះឆ្នោតធ្វើជាប្រធានាធិបតីបន្ទាប់របស់អាមេរិកអង្គការ WHO បានឲ្យដឹងថាជំងឺ Zika លែងធ្វើឲ្យពិភពលោកស្ថិតក្នុងស្ថានភាពអាសន្នទៀតហើយ
លោកត្រាំនឹងបង់ប្រាក់25លានដុល្លារដើម្បីបញ្ចប់រឿងក្តីពាក់ព័ន្ធនឹងសកលវិទ្យាល័យត្រាំរបស់លោក
ប្រទេសហៃទីនឹងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហគមន៍ខ្មែរក្នុងរដ្ឋ Massachusetts បែកបាក់គ្នាដោយសារនយោបាយក្នុងប្រទេសកំណើតបទសម្ភាសន៍ភាគទី1របស់ VOA ជាមួយនឹងលោកស្រីគុណលំអងប្រធានចលនាស្ត្រីគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងជាភរិយារបស់លោកហុងសុខួរសមាជិកប្រសិទ្ធិគណបក្សជំទាស់ដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីរាយការណ៍អំពីឧបសគ្គរបស់លោកត្រាំគឺជាការប្រឈមជាមួយនឹងមេដឹកនាំសំខាន់ៗជាស្ត្រីរបស់អង្គការអូតង់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងស្រីលក្ខណានិងនាងហុងចិន្តាសូមអញ្ជើញលក្ខណាមុនចា
៎ចា៎សូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាកំពុងតែធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចលើកចុងក្រោយរបស់លោកទៅក្រៅប្រទេសទៅកាន់រដ្ឋធានីលីម៉ានៃប្រទេសប៉េរូដែលលោកនឹងធានាដល់សម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកអំពីការគាំទ្ររបស់អាមេរិកក្រោយពេលដែលលោកត្រាំជាប់ឆ្នោតធ្វើជាប្រធានាធិបតីលោកអូបាម៉ាបានផ្ដោតសំខាន់ទៅលើតំបន់អាស៊ីនិងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកដែលហៅថាជាតំបន់ស្នូលហើយការស្ដារទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងអាស៊ីឡើងវិញគឺជាគោលការណ៍សំខាន់មួយនៅក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោកប៉ុន្តែគោលនយោបាយនេះអាចនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរក្រោយពេលដែលលោកចាប់អាណត្តិនៅក្នុងរយៈពេល9សប្ដាហ៍ខាងមុខនេះលោកប្រធាននាយកប្រដ័យនឹងក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តពាណិជ្ជកម្មសេរីរបស់លោកបានចំណាយពេលរាប់សិបឆ្នាំដើម្បីជំរុញឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកឬហៅកាត់ថា TPP ប៉ុន្តែនៅក្នុងយុទ្ធនាការរបស់បេក្ខជនប្រធាននាយកប្រដ័យខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលឥឡូវនេះលោកបានខ្លាចទៅជាប្រធាននាយកប្រដ័យជាប់ឆ្នោតនោះលោកបានស្នើឲ្យមានការងាកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនោះលោកត្រាំបានថ្លែងថាលោកនឹងដកខ្លួនចេញពីអាស៊ីហើយលោកបានហៅកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលរំលោភទៅលើប្រយោជន៍របស់អាមេរិក អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានឲ្យដឹងថាមេរោគ Zika លែងធ្វើឲ្យពិភពលោកស្ថិតក្នុងស្ថានភាពអាសន្នទៀតហើយប៉ុន្តែអង្គការនេះបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើតម្រូវការក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងជំងឺដែលឆ្លងតាមរយៈមូសខាំមួយនេះប្រេស៊ីលដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាប្រទេសដែលរងគ្រោះដោយសារវិបត្តិជំងឺ Zika អាក្រក់ជាងគេបំផុតនោះបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃសុក្រថាខ្លួននឹងនៅតែដាក់ប្រទេសឲ្យស្ថិតក្នុងស្ថានភាពអាសន្នដដែលខណៈដែលមេរោគ Zika បណ្ដាលឲ្យមនុស្សភាគច្រើនគ្រាន់តែមានរោគសញ្ញាបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះស្ត្រីមានគភ៌ដែលផ្ទុកមេរោគនេះប្រឈមមុខនឹងការផ្ដល់កំណើតឲ្យទារកដែលមានក្បាលតូចខុសពីធម្មតាទារកជាង 2,000 នាក់បានកើតមកដោយឆ្លងជំងឺនេះចាប់តាំងពីឆ្នាំមុនហើយភាគច្រើនកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលតែម្ដងអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានប្រកាសដាក់មេរោគ Zika ជាការគំរាមកំហែងដល់សុខភាពសកលលោកកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016ហើយការរីករាលដាលជំងឺនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកដំណើរទៅចូលរួមក្នុងការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលកាលពីរដូវក្តៅកន្លងទៅនេះមានការភ័យខ្លាច
រដ្ឋអាជ្ញារដ្ឋញូវយ៉កបានថ្លែងថា
ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោក Donald Trump បានយកព្រមក្នុងការបង់ប្រាក់ចំនួន25លានដុល្លារដើម្បីសម្របសម្រួលពាក្យបណ្ដឹងខ្លែងបន្លំជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងសកលវិទ្យាល័យ Trump លោក Rich Nederman រដ្ឋអាជ្ញារដ្ឋ New York បានថ្លែងការពីថ្ងៃសុក្រថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចនឹងសម្រួលពាក្យបណ្ដឹងដែលលោកប្តឹងប្រឆាំងនឹងសាលា New York ដែលបង្រៀនមុខវិជ្ជាវិនិយោគផ្នែកអចលនទ្រព្យហើយក៏អាចសម្រួលពាក្យបណ្ដឹងនៅក្នុងរដ្ឋ California ដែលប្តឹងដោយអតីតនិស្សិតនឹងឯសកលវិទ្យាល័យ Trump ពាក្យបណ្ដឹងនោះបានអះអាងថាសកលវិទ្យាល័យ Trump បានធ្វើឲ្យនិស្សិតយល់ខុសថាអ្នកដែលបង់ថ្លៃសាលាដល់ទៅ 35,000 ដុល្លារក្នុងមួយឆមាសអាចនឹងរៀនយុទ្ធសាស្ត្រនៃការវិនិយោគផ្នែកអចលនទ្រព្យពីក្រុមគ្រូបង្រៀនដែលជ្រើសដោយលោកផ្ទាល់ពាក្យបណ្ដឹងនោះថាលោក Trump មិនបានចូលរួមក្នុងការជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនទាំងនោះទេហើយថាសកលវិទ្យាល័យនេះបានហៅខ្លួនឯងថាជាសកលវិទ្យាល័យទាំងខ្លួនមិនមែនជាសកលវិទ្យាល័យដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការនោះទេ
ប្រទេសហៃទីនឹងនៅតែបន្តបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះតាមការគ្រោងទុកការបោះឆ្នោតត្រូវបានពន្យារពេលបន្ទាប់ពីមានខ្យល់ព្យុះមេស៊ូបោកបក់មកលើប្រទេសស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ Caribbean មួយនេះកាលពីចុងខែមុនប្រជាពលរដ្ឋហៃទីចំនួន6លាននាក់អាចបោះឆ្នោតឲ្យបេក្ខជនប្រធានាធិបតីម្នាក់ក្នុងចំណោមបេក្ខជនប្រធានាធិបតីចំនួន27នាក់និងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភាទាំង2ជាន់ថ្នាក់អាញាធរហៃទីបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃសុក្រថាការបោះឆ្នោតនឹងប្រព្រឹត្តទៅតាមការគ្រោងទុកបើទោះបីជាប៉ែកនិរដីនៃប្រទេសនេះកំពុងតែដោះស្រាយការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយសារតែខ្យល់ព្យុះនេះក៏ដោយមុនពេលមានខ្យល់ព្យុះនេះចលាចលនយោបាយបានពន្យារពេលដល់ការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសហៃទីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2015ប៉ុន្តែលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនោះមិនអាចយកជាការបានទេដោយសារតែមានការបន្លំសัญลักษณ์ឆ្នោត
ក្រុមគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងក្រុមអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរអន្តរជាតិជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់បានងាកក្រោយដើម្បីអំពាវនាវឲ្យលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះហើយឥឡូវនេះពួកគេកំពុងជំរុញឲ្យរដ្ឋបាលរបស់លោក Trump នាពេលខាងមុខឲ្យពង្រឹងទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាជាងលុបកិច្ចព្រមព្រៀងដែលលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Trump បានហាក់ធ្លាប់ហៅថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលអាក្រក់បំផុតស្របពេលដែលក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តអ៊ីរ៉ង់និងអឺរ៉ុបសូមឲ្យរដ្ឋបាលថ្មីគោរពទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងដែលដាក់កំហិតទៅលើកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ជាធ្នូនឹងការដកទណ្ឌកម្មពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នោះភាពភ័យខ្លាចបានកើនឡើងដោយខ្លាចថាការដកខ្លួនជាឯកតោភាគីពីកិច្ចព្រមព្រៀងអាចនឹងធ្វើឲ្យអាមេរិកនៅដាច់ដោយឯងពីអន្តរជាតិហើយអាចនឹងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់អនុវត្តកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនឡើងវិញ
លោក Jared Kushner អ្នកជំនួយអចលនទ្រព្យដែលបានរៀបការជាមួយនឹងអ្នកស្រី Ivanka Trump បានជួយដល់ឪពុកក្មេករបស់ខ្លួនឲ្យដណ្ដើមយកតំណែងនៅសេតវិមានបានសប្តាហ៍នេះមានព័ត៌មានថាលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Donald Trump កំពុងតែព្យាយាមឲ្យគេឆែកប្រវត្តិរបស់លោក Kushner ទំនងជាដើម្បីធ្វើឲ្យលោកអាចក្លាយជាទីប្រឹក្សាជិតស្និទ្ធរបស់ខ្លួនហើយអាចឲ្យលោក Kushner ចូលរួមក្នុងសន្និសីទស្ដីពីសន្តិសុខនានាបានគំនិតនៃការឆែកប្រវត្តិនេះបានធ្វើឲ្យមានការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងតវ៉ានានាក្រុមអ្នករិះគន់បាននិយាយថាការអនុញ្ញាតឲ្យលោក Kushner ឬកូនកូនផ្សេងទៀតរបស់លោក Trump អាចទទួលបានព័ត៌មានស្ដីពីសន្តិសុខជាតិណាមួយខណៈដែលពួកគេកាន់អំណាចជាអធិរាជ Trump អាចនឹងធ្វើឲ្យមានចំនួនផលប្រយោជន៍បានវាអាចនឹងផ្ដល់ជាព័ត៌មានផ្ទៃក្នុងដែលពួកគេអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលបានទៀតផង
ក្រុមមន្ត្រីអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាគ្រោះរាំងស្ងួតនៅក្នុងរដ្ឋ California បានបង្កឲ្យងាប់ដើមឈើនៅក្នុងរដ្ឋនោះកាន់តែច្រើនឡើងតែបានបង្កហានិភ័យនៃការបង្កឲ្យមានភ្លើងឆេះព្រៃកាន់តែខ្ពស់ក្រុមមន្ត្រីបានថ្លែងថាការស្ទង់មតិចុងក្រោយរបស់ទីភ្នាក់ងារការពារព្រៃឈើរបស់អាមេរិកបានបង្ហាញថាមានការកើនឡើងនៃចំនួនដើមឈើដែលងាប់គួរឲ្យកត់សម្គាល់តែត្រូវបានគេប្រាណប្រមាណថាមានសរុប102លានដើមតែកើនឡើង36លានដើមរាប់ចាប់តាំងពីការស្ទង់មតិរបស់រដ្ឋាភិបាលកាលពីខែឧសភារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មលោក Tom Vilsack បានអំពាវនាវឲ្យសភាផ្ដល់ប្រាក់បន្ថែមក្នុងការគ្រប់គ្រងព្រៃឈើដែលលោកបានតវ៉ាថាវាអាចនឹងកាត់បន្ថយចំនួនដែលនឹងត្រូវចំណាយទៅលើយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធនឹងភ្លើងឆេះព្រៃ
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហគមន៍ខ្មែរក្នុងរដ្ឋ Massachusetts បែកបាក់គ្នាដោយសារនយោបាយក្នុងប្រទេសកំណើតសេចក្តីរាយការណ៍អំពីឧបសគ្គរបស់លោក Trump គឺជាការប្រឈមជាមួយនឹងមេដឹកនាំសំខាន់ៗជាស្ត្រីរបស់អង្គការអូតង់និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើការស្លាប់របស់មេដឹកនាំប្រជាការអាចបណ្តាលឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរនយោបាយឬទេ ើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី1របស់ VOA ជាមួយនឹងលោកស្រីគុណលំអងប្រធានចលនាស្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងជាភរិយារបស់លោកហុងសុកហួរសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបក្សជំទាស់ដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកលោករនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងឡូនៃរដ្ឋ Massachusetts លើកឡើងថាសហគមន៍ខ្មែរនៅទីនេះមានការបែកបាក់គ្នាខាងនយោបាយកាន់តែខ្លាំងឡើងក្រោយពីមានការចូលមកដល់នៃគណបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងទីក្រុងនេះប៉ុន្តែតំណាងចលនាយុវជននៃគណបកនេះប្រចាំក្នុងទីក្រុងឡូបានបដិសេធចំពោះការលើកឡើងនេះលោកសៃមូនីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋ Massachusetts ដូចតទៅ
បេសកកម្មខ្ញុំ
លោកផេងអាងបានចាត់ទុកទីក្រុងឡូក្នុងរដ្ឋ Massachusetts នេះថាជាផ្ទះរបស់លោកអររយៈពេលជិត30ឆ្នាំមកហើយលោកអះអាងថាលោកបណ្ដាលឃើញសហគមន៍ខ្មែរមានការបែកបាក់គ្នាខាងនយោបាយខ្លាំងក្លាដោយពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេការបែកបាក់គ្នាខាងនយោបាយនេះគឺមិនមែនរវាងអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែគឺដោយសារបញ្ហានយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទៅវិញទេ
ដល់បែកបាក់គ្នាខ្លាំងនេះគឺគណៈបក្សប្រជាជនគេមកប្រពាក់ប្រព័ន្ធពេលហ្នឹងក៏មានច្រើនហើយយើងបូកផ្សំនឹងខ្មែរយើងអត់សូវរួមគ្នាទាំងប្រសងក៏អត់មានការរួម
លោកផេងអាងដែលបានភៀសខ្លួនពីប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ1987មកនោះដឹងថាបញ្ហានយោបាយកម្ពុជាតែងតែនៅអន្ទងចិត្តប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងរដ្ឋ Massachusetts នេះប៉ុន្តែលោកថាចាប់តាំងពីមានដំណើរទស្សនកិច្ចមួយរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមកកាន់ទីក្រុងឡូកាលពីខែមេសាកន្លងមកនេះការបែកបាក់គ្នាក្នុងសហគមន៍ខ្មែរនៅទីនេះកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាឧត្តមសេនីយ៍ជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ក្នុងជួរកងទ័ពកម្ពុជាត្រូវបានស្វាគមន៍ដោយក្រុមអ្នកតវ៉ាខ្មែរអាមេរិកដែលខឹងសម្បារនឹងរបបគ្រប់គ្រងក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដោយសារតែការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការគាបសង្កត់ឆន្ទៈនយោបាយរបស់គណបកប្រឆាំងគឺគណបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980ប្រជាជនខ្មែរយ៉ាងច្រើនបានចាប់ផ្ដើមភៀសខ្លួនមករស់នៅក្នុងទីក្រុងឡូរដ្ឋ Massachusetts ប៉ែកឥសាននៃសហរដ្ឋអាមេរិកនេះលោកអង្គរដ្ឋីគឺជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកដំបូងគេដែលបានឈ្នះការបោះឆ្នោតក្នុងក្រុមប្រឹក្សាក្រុងឡូនេះលោកមានប្រសាសន៍ថាសហគមន៍ខ្មែរធ្លាប់តែរួបរួមគ្នានិងជួយយកអាសាគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងគ្រាដែលលោកទើបនឹងមកដល់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួនកាលពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ80នោះប៉ុន្តែលោកថាឥឡូវនេះមិនដូចពីមុនទៀតទេ
ដល់ឥឡូវវាគណៈប្រជាជនផងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផងគណៈបកសង្គមស៊ីចាស់សល់ផងហើយមានអ្នកក្លាប់ស័កទុយតាផ្សេងផ្សេងទៅទៅវាគណៈបកបដាមយើងទុបីមិនមិនគេអាចនិយាយគេកើតសម្ងៃយើងនិយាយគេកើតក៏តែដល់ឡើយគណៈបកមួយទៀតគេថាគេអសូសិយេតមួយយើងវាមានបញ្ហាអូខេម្ល៉េះយោបាអតិចណា
បច្ចុប្បន្នរដ្ឋ Massachusetts មានពលរដ្ឋខ្មែរជាង 30,000 នាក់ដោយមួយចំនួនធំរស់នៅក្នុងទីក្រុងឡូនេះលោករដ្ឋីថ្លែងថាការបែកបាក់គ្នាខាងនយោបាយរវាងសហគមន៍ខ្មែរនៅទីនេះបានប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាក្រុងដែលមានសមាជិក9នាក់ទោះបីជាធ្លាប់មានពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ទៀតគឺលោកនួនវាសនាបានជាប់ឆ្នោតបានមួយអាណត្តិរយៈពេល2ឆ្នាំធ្វើជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងនេះកាលពីឆ្នាំ2011ម្ដងក៏ដោយក៏បច្ចុប្បន្នមិនមានពលរដ្ឋខ្មែរណាម្នាក់ស្ថិតនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាក្រុងនេះទេលោកនួនវាសនានិងពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរ3នាក់ទៀតបានបរាជ័យក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាក្រុងកាលពីឆ្នាំមុនហើយពលរដ្ឋខ្មែរ2នាក់ទៀតដែលបានចូលឈ្មោះក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសគណៈកម្មការសាលារៀនក៏មិនបានឈ្នះការបោះឆ្នោតនោះដែរលោក Edward Kennedy គឺជាចៅហ្វាយក្រុងឡូនី
ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកមិនបានបោះឆ្នោតជាសម្លេងតែមួយទេដូច្នេះសម្លេងរបស់ពួកគេមិនសូវឮដោយពេលដែលពួកគេបោះឆ្នោតរួមគ្នាជាសម្លេងតែមួយនោះ
ពលរដ្ឋខ្មែរចំនួនទី1ដែលបានធ្វើចំណាក់ស្រុកមករស់នៅក្នុងក្រុងឡូនេះកាលពីជាង3ទសវត្សរ៍មុនបានផ្ដោតតែទៅលើការកសាងជីវភាពរស់នៅរៀងៗខ្លួនដូច្នេះពួកគេហាក់មិនសូវចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបញ្ហានយោបាយឡើយនៅពេលនោះប៉ុន្តែនៅទីបំផុតបញ្ហានយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏បានតាមមករកពួកគេដល់ទីនេះហើយជ្រៀតចូលទៅដល់ក្នុងសង្គមសម្បីតែក្នុងស្ថាប័នសាសនាដោយធ្វើឲ្យមានការបែងចែកបាក់ពួកខាងនយោបាយនិងវត្តអារាមផងដែរពលរដ្ឋនៅទីនេះនិយាយថាចំណែកអ្នកធ្វើចំណាក់ស្រុកមករស់នៅថ្មីថ្មីបាននាំមកជាមួយនៅទស្សនៈនយោបាយដែលពួកគេប្រកាន់ខ្ជាប់រៀងរៀងខ្លួនតាំងពីយូរមកហើយលោកអ៊ូសវណ្ណអគ្គកុងស៊ុលកិត្តិយសនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រចាំទីក្រុងឡូនេះបានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយណាមួយទេជុំវិញបញ្ហានេះតែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកអុកតូឡាយុទ្ធ តំណាងចលនាយុវជនរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងទីក្រុងឡូនីមានការយល់ឃើញផ្សេងពីនេះ
អ្នកណាក៏ស្រឡាញ់សង្គមស្រឡាញ់ជាតិដូចគ្នាសូម្បីតែសមាជិកគណៈបកប្រជាជនមួយចំនួនធំនៅខ្ញុំបានស្គាល់នឹងគឺភាគច្រើនគាត់នៅទីនេះគាត់រស់នៅទីនេះគាត់មានកូនមានក្រុមគ្រួសារនៅទីនេះគាត់ចាត់ទុកថាទីនេះគឺជាផ្ទះគឺជាភូមិកំណើតស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនដូចគ្នាអញ្ចឹងมันមានអ្នកណាម្នាក់មានគំនិតថាមកបំបែកបំបាក់សង្គមយើងនៅទីនេះទេ
នៅចុងម្ខាងទៀតនៃជញ្ជីងនយោបាយនេះលោកប៉ែនសុកផលប្រធានចលនាយុវជននៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះនិយាយថាវាដល់ពេលដែលសហគមន៍ខ្មែរដែលមិនមាននិន្នាការនយោបាយគួរដើរតួនាទីដឹកនាំក្នុងការបង្រួបបង្រួមសហគមន៍ខ្មែរដែលមានការបែកបាក់គ្នាខាងនយោបាយនេះហើយ
ខ្ញុំសូមនិយាយប៉ុណ្្នឹងប្រាប់ថាឲ្យសហគមន៍ខ្មែរគិតគូរឡើងវិញការបោះជំហានចូលក្នុងវិស័យនយោបាយ
ប៉ុន្តែការនេះទំនងជាមិនអាចកើតឡើងឡើយលោកប៉ៅសុវណ្ណាគឺជានាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមខ្មែរនៅទីនេះលោកនិយាយថាសមាគមរបស់លោកផ្ដោតតែទៅលើបញ្ហាផ្សេងៗដែលពលរដ្ឋក្នុងទីក្រុងឡូជួបប្រទះប៉ុន្តែមិនមែនជាបញ្ហានយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេ
ប្រសិនបើយើងផ្ដោតខ្លាំងទៅលើអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលយើងមានការគោរពខ្ពស់ចំពោះអ្នកទាំងឡាយណាដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសនោះវានឹងទាញការចាប់អារម្មណ៍របស់យើងចេញពីកិច្ចការពិតប្រាកដរបស់យើងនៅទីនេះជាក់ជាមិនខាន
អ្នកដឹកនាំសហគមន៍ខ្មែរម្នាក់ទៀតគឺលោកលៀងស៊ីដនីបានប្រៀបធៀបបរិយាកាសនយោបាយនៅក្នុងទីក្រុងឡូនីថាមានលក្ខណៈដូចជាព្យុះភ្លៀងមួយគ្រាមួយគ្រាប៉ុណ្ណោះ
ហើយអ្នកក្រៅគេឃើញថាអូយើងធ្វើបាតកម្មអីអីអញ្ចឹងខ្មែរយើងច្បាស់ជាបែកបាក់គ្នាក្នុងសង្គមឡូមិនមែនទេគឺថាយើងឃើញខ្មែរយើងអ្នកខ្លះគឺថានៅអង្គុយញ៉ាំបាយជាមួយគ្នាប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលម្ដងដូចជាពេលភ្លៀងម្ដងអញ្ចឹងណាមានន័យថាពេលគេយកប្រធានបទណាមួយមកធ្វើឲ្យទីក្រុងឡូពុះកញ្ជ្រោលមែនព្រោះហេតុអីនៅក្នុងទីក្រុងឡូមានជូរមានផ្អែមមានប្រៃមានអីគ្រប់គ្នាដែរក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីភ្លៀងនឹងហើយទីក្រុងឡូគឺនៅទីក្រុងឡូដដែលប្រជាជននៅក្នុងទីក្រុងឡូក៏មានផ្កាផ្សះផ្សាគ្នាវិញដដែល
ដូចគ្នានេះដែរលោកមុំរ៉ាឌីតំណាងរាស្ត្រប្រចាំសង្កាត់ទី18នៃរដ្ឋ Massachusetts សម្រាប់អាណត្តិទី2ទៀតនោះក៏មានទស្សនៈស្រដៀងគ្នានេះដែរ
យើងតែងតែលើកការបែកបាក់ហ្នឹងយកមកលើកនិយាយទៀតគឺអានឹងកន្លែងហ្នឹងគឺមិនត្រូវបាទអត់ត្រូវទេខ្ញុំជឿថាយើងត្រូវលុបពីនឹងចេញយើងត្រូវលុបកិច្ចការថាបងប្អូនយើងរួមសាមគ្គីគ្នាហើយរបស់ខ្ញុំនិយាយចឹងវត្តអារាមយើងកសាងគឺដោយសារសាមគ្គីគ្នាហើយបើសិនប្រជាជនយើងរាប់សិបពាន់ហើយយើងមានវត្តមួយយើងចូលធ្វើកម្មវិធីបន់មួយចូលឲ្យគ្រប់ផងហ្នឹង
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកខូដារ៉ារិតអតីតអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យ Harvard របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបច្ចុប្បន្នជាសាស្ត្រាចារ្យអក្សរសាស្ត្រនិងវប្បធម៌ខ្មែរនៅមហាវិទ្យាល័យឡូបាននិយាយថាគណៈបកនយោបាយនិងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកទាំងនេះគួរតែផ្ដោតទៅលើការជជែកគ្នាដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍ជាជាងការធ្វើឲ្យបែកបាក់គ្នាខាងនយោបាយកាន់តែខ្លាំងជាងនេះទៀត
ខ្ញុំដឹងដែរឃើញមានការឈ្លោះទាស់ទែងគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់តែចង់ប្រាប់ទៅសហគមន៍ខ្មែរនៅឡូថាយើងត្រូវរៀនឈ្លោះណារៀនឈ្លោះគ្នាឈ្លោះឲ្យមានប្រយោជន៍កុំឲ្យឈ្លោះដើម្បីការបែកបាក់តទៅទៀតណា
លោកបន្តថាពលរដ្ឋកម្ពុជាកំសត់រាប់ចំនួនមកហើយដោយសារតែការបែកបាក់គ្នាខាងនយោបាយនេះដូច្នេះលោកថាពលរដ្ឋកម្ពុជាមិនថានៅទីណាទេគួរតែរៀនសូត្រពីមេរៀននេះហើយមិនគួរមិនដោយខ្លួនឲ្យជន់ដានប្រវត្តិសាស្ត្រហិនហោចតទៅទៀតឡើយរាជការពីរដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំសាយមុននី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីរបស់ VOA មានផ្សាយឡើងវិញជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈវិទ្យុសម្បកឃ្មុំ FM 105ចំនួន2លើកក្នុងមួយថ្ងៃពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង7កន្លះនិងនៅពេលយប់ពីម៉ោង9កន្លះដល់ម៉ោង10កន្លះសូមអរគុណ
នៅពេលដែលលោក Donald Trump កាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីលោកនឹងធ្វើការងារជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងក្រុមមេដឹកនាំសំខាន់ៗនៃអង្គការអូតង់ជាស្ត្រីអំឡុងពេលនៃយុទ្ធនាការលោក Trump ត្រូវបានគេរិះគន់ថាមានចរិតមិនគោរពស្ត្រីភេទក្តីបារម្ភនេះបានបន្ថែមទៅលើសំណួរថាតើលោក Trump នឹងរក្សាការប្រាជ្ញារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការការពារសមាជិកនៃប្រទេសមហាអំណាចក្នុងពិភពលោកដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនដែរឬទេលោក Luis Ramirez អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំទ្វីបអឺរ៉ុបរាយការណ៍ពីទីក្រុងឡុងហើយខ្ញុំស៊ូពេជិនដានឹងជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ លោកត្រាំបានធ្វើឲ្យប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តភ្ញាក់ផ្អើលពេលលោកប្រាប់ទៅញូវយ៉កថែមថាអាមេរិកនឹងការពារប្រទេសជាសមាជិកអង្គការអូតង់ប្រសិនបើប្រទេសទាំងនោះបង់លុយឲ្យបានសមរម្យចូលក្នុងសម្ព័ន្ធនេះ
លោក Donald Trump និងអ្វីដែលលោកបានថ្លែងជាពិសេសតាក់ទងនឹងអង្គការអូតង់នោះគឺជារឿងគ្រោះថ្នាក់លោកកំពុងចាក់ចំកណ្ដាលបេះដូងអង្គការអូតង់ហើយការថ្លែងនេះធ្វើឲ្យមានចំនួនខ្ញុំគិតថាលោកធ្វើឲ្យប្រទេសជាច្រើនមានការភ័យខ្លាចជាពិសេសគឺប្រទេសនៅអឺរ៉ុបខាងកើតតែម្ដង
particularly the eastern european countries
អ្នកវិភាគដូចជាអ្នកស្រីឆេងថ្លែងថាការថ្លែងរបស់លោកដែលមិនគោរពដល់ស្ត្រីនៅក្នុងយុទ្ធនាការរបស់លោកក៏អាចបង្ហាញពីភាពឆ្កោមឆ្កងទៅលើសមាជិកអង្គការអូតង់រួមទាំងលោកស្រីធីរេសាមេនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសអង់គ្លេសនិងលោកស្រីអង់ហ្គេឡាម៉ាខលអធិការបតីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ផងដែរ
ខ្ញុំគិតថាទាំងលោកស្រីមេនិងលោកស្រីមាខលនឹងមានវិជ្ជាជីវៈនិងភាពស្និទ្ធស្នាលក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាវាពិបាកណាស់ក្នុងនាមជាស្ត្រីខ្ញុំមិនដឹងថាពួកគេធ្វើដូចម្តេចទើបអាចមើលរំលងសម្ដីរបស់លោកត្រាំពីទង្វើដែលលោកបានធ្វើនោះទេ
ការប្រជុំជាមួយលោកត្រាំប្រៀបបានដូចជាការជួបជាមួយនឹងមនុស្សមកពីពិភពលោកផ្សេងគឺមិនមែនមកពីពិភពណាមួយជាក់លាក់នោះទេប៉ុន្តែមានការយល់ស្របថាទាំងលោកត្រាំលោកស្រីមេនិងលោកស្រីមាខលសុទ្ធសឹងជាអ្នកជំនួញ
I think Mrs. Merkel, who in some ways I think is much more of a European.
ខ្ញុំគិតថាលោកស្រី Merkel មានលក្ខណៈអឺរ៉ុបជាងលោកស្រី Theresa May. ខ្ញុំគិតថាលោកស្រីនឹងចាត់ទុកលោក Trump ជាអ្នកបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនិយាយក្នុងន័យថាជាប្រទេសអ្នកមាននិងជាប្រទេសដែលបង្កើតរាល់គំនិតនានាហើយមានពលរដ្ឋជាមនុស្សពូកែ
។នៅប្រមាណខែខាងមុខនេះគេនឹងដឹងថាតើលោក Trump នឹងចាត់វិធានការអ្វីជាមួយនឹងអង្គការអូតង់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុភិចិន្តា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-51-51-94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងkmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីមួយបានបញ្ជាក់ថាពេលដែលមេដឹកនាំផ្ដាច់ការស្លាប់ដោយសារជំងឺផ្សេងក្នុងពេលដែលមេដឹកនាំនោះកំពុងកាន់តំណែងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទំនងជានឹងមិនកើតឡើងបន្ទាប់ពីការស្លាប់របស់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការនេះនោះទេក្នុងករណីភាគច្រើនស្ថានភាពនយោបាយគឺកាន់តែតឹងតែងនៅពេលដែលការស្លាប់របស់មេដឹកនាំទាំងនោះបណ្ដាលមកពីអំពើហិង្សាឬក៏ជម្លោះលោកជូដខាភួររាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washingtonហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយដែលមានចំណងជើងថានៅពេលដែលមេដឹកនាំផ្ដាច់ការស្លាប់ឬជាភាសាអង់គ្លេសថា When dictators die ត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយនៅក្នុងព្រឹត្តិប័ត្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ Journal of Democracy សាកលវិទ្យាល័យ Michigan State University និងក្រុមប្រឹក្សាជាតិស៊ើបការសម្ងាត់ National Intelligence Council បានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវលើការស្លាប់របស់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការពេលកំពុងកាន់តំណែងចំនួន7 80ករណីចន្លោះឆ្នាំ1946និងឆ្នាំ2012មេដឹកនាំផ្ដាច់ការចំនួន11នាក់ក្នុងចំណោមមេដឹកនាំផ្ដាច់ការទាំង55នាក់នៅទូទាំងពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានអាយុយ៉ាងតិច70ឆ្នាំនិងមានសុខភាពខុសគ្នាលោកស្រីសាស្ត្រាចារ្យអេរីកាហ្វ្រែនស៍មកពីសាកលវិទ្យាល័យ Michigan State University បានបញ្យល់ពីមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានការធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះឡើង
it started about the time of Kim Jong-il's death in North Korea ការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះបានចាប់ផ្ដើមឡើងប្រហែលជានៅពេលដែលលោកគីមចុងអ៊ីលមេដឹកនាំប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានស្លាប់កាលពីប្រមាណឆ្នាំមុននៅក្រោយការស្លាប់របស់លោកយើងឃើញមានការនិយាយតៗគ្នាជាច្រើនថាការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំមួយអាចកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដូច្នេះពួកយើងបានសម្រេចចិត្តធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវលើបញ្ហានឹងបានពិនិត្យលើទិន្នន័យនានាដើម្បីឲ្យឃើញថាទិន្នន័យដែលសំអាងលើការពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងកន្លងមកបានបង្ហាញយ៉ាងដូចម្ដេចដោយហេតុថារឿងនឹងគឺមិនមែនជាស្ថានភាពធម្មតាតែមួយនោះទេស្ថានភាពដូចនេះក៏បានកើតឡើងផងដែរបន្ទាប់ពីការស្លាប់របស់លោក Hugo Chavez ពេលលោកកំពុងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីប្រទេស Venezuela
អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវមានគោលបំណងចង់ដឹងថាតើការរីកការរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាអំពីការផ្លាស់ប្ដូររបបដឹកនាំដែលអាចនឹងកើតឡើងដូចគ្នាទៅនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដែរឬក៏យ៉ាងណានោះ
We find that death in office is typically a non-event.Usually in dictatorship
ពួកយើងរកឃើញថាការស្លាប់របស់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការក្នុងអំឡុងពេលកំពុងកាន់តំណែងគឺជាព្រឹត្តិការណ៍មិនសូវសំខាន់នោះទេជាទូទៅនៅក្នុងរបបផ្ដាច់ការការផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំដោយសារការធ្វើរដ្ឋប្រហារដោយសារការបោះឆ្នោតឬដោយសារការបះបោរណាមួយគឺជាព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់បំផុតសម្រាប់របបផ្ដាច់ការហើយព្រឹត្តិការណ៍ដូចនេះប្រហែលជាពាក់កណ្ដាលគឺឈានដល់ការផ្លាស់ប្ដូររបបដឹកនាំការស្លាប់ក្នុងអំឡុងពេលកំពុងកាន់តំណែងរបស់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការគឺជាការផ្លាស់ប្ដូររបបដឹកនាំដែលមិនសូវឋិតថេរមួយប្រភេទដែលយើងបានឃើញកន្លងមក
លោកស្រីសាស្ត្រាចារ្យ Friends បាននិយាយថា 87% នៃពេលដែលមេដឹកនាំផ្ដាច់ការបានស្លាប់ក្នុងអំឡុងពេលកំពុងកាន់តំណែងគឺមិនមានការផ្លាស់ប្ដូររបបដឹកនាំនោះទេប៉ុន្តែករណីនេះចំនួន 13% គឺអាចបណ្ដាលឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូររបបដឹកនាំបានលោកស្រីសាស្ត្រាចារ្យបានមានប្រសាសន៍ថាការវិភាគអំពីការស្លាប់របស់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការក្នុងអំឡុងពេលកំពុងកាន់តំណែងនៅរវាងឆ្នាំ1946និងឆ្នាំ2012បានបង្ហាញថាមានលក្ខខណ្ឌជាច្រើនដែលទំនងជាអាចធ្វើឲ្យការផ្លាស់ប្ដូររបបដឹកនាំអាចកើតឡើងបាន
One is that if you see concentrated power you're more likely to see change.
លក្ខខណ្ឌមួយដែលទំនងជាអាចធ្វើឲ្យការផ្លាស់ប្ដូររបបដឹកនាំអាចកើតឡើងបានគឺថាប្រសិនបើមានការប្រមូលផ្ដុំអំណាចអ្នកទំនងជាឃើញការផ្លាស់ប្ដូរកើតឡើងការដឹកនាំរបស់បរិសុទ្ធខ្លាំងទំនងជាមានស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលអាចជួយរៀបចំការឡើងកាន់តំណែងបន្តរបស់បរិសុទ្ធខ្លាំងនោះបានលក្ខខណ្ឌមួយទៀតដែលទំនងជាសំខាន់នោះដែរគឺថាប្រសិនបើមានការតវ៉ាជាច្រើនបានធ្វើឡើងនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែមុនពេលដែលមេដឹកនាំផ្ដាច់ការស្លាប់ការផ្លាស់ប្ដូររបបដឹកនាំទំនងជាអាចទៅរួច
ការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះក៏បានពិនិត្យមើលផងដែរថាតើរដ្ឋប្រហារអាចនឹងកើតឡើងឬទេនៅពេលដែលមេដឹកនាំផ្ដាច់ការមានវ័យកាន់តែជរាទៅ
We didn't find any indication thatOlder leaders were more likely.
យើងមិនបានរកឃើញនៅសញ្ញាណាមួយដែលថាការធ្វើរដ្ឋប្រហារអាចកើតឡើងប្រសិនបើមេដឹកនាំផ្ដាច់ការមានវ័យកាន់តែជរានោះទេ
លោកស្រីសាស្ត្រាចារ្យ Friends បានបន្ថែមថាមានមេរៀនមួយចំនួនតូចដែលយើងអាចដកស្រង់បានពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះ
Unfortunately for proponents of democratization if anything when we see an old
leader សម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងប្រជាធិបតេយ្យយោប្រជាកម្មនៅពេលដែលយើងឃើញមេដឹកនាំកាន់អំណាចរហូតដល់វ័យជរានេះជាសញ្ញាបញ្ជាក់ថាមេដឹកនាំរូបនោះជាអ្នកនយោបាយប្រកបដោយជំនាញដ៏ប៉ិនប្រសប់មូលហេតុគឺដោយសារតែមេដឹកនាំរូបនោះមានលទ្ធភាពអាចរក្សាអំណាចបានក្នុងរយៈពេលមួយដែលมันមានអ្វីមួយអាចជំរុញឲ្យមេដឹកនាំនោះធ្លាក់ពីអំណាចបានចំណុចសំខាន់មួយទៀតគឺថាការផ្លាស់ប្ដូររបបដឹកនាំជាទូទៅគឺជាស្ថានភាពដែលបង្កើននៅហានិភ័យនៃការដួលរំលំរបបដឹកនាំរបស់ប្រទេសនោះប៉ុន្តែការស្លាប់របស់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការពេលកំពុងកាន់អំណាចគឺពិតជាមិនមែនជាស្ថានភាពចម្បងដែលយើងអាចប្រើដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូររបបដឹកនាំនោះទេ
មូលហេតុមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរតិចតួចប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំផ្ដាច់ការបានស្លាប់ក្នុងអំឡុងពេលកំពុងកាន់អំណាចនោះគឺថាមន្ត្រីកម្ពូលកម្ពូលគិតថាมันមានមូលហេតុអ្វីដែលត្រូវធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយគ្រប់គ្រងប្រទេសនោះទេនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនមេដឹកនាំផ្ដាច់ការបានព្យាយាមឬក៏បានកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេអាចនៅរក្សាអំណាចឲ្យបានយូរជាងរយៈពេលកាន់អំណាចដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយការបោះឆ្នោតតាំងពីដំបូងលោកស្រីសាស្ត្រាចារ្យ Friends បាននិយាយថាមេដឹកនាំទាំងនោះបានប្រើវិធីសាស្ត្រនេះដើម្បីធ្វើឲ្យដូចទៅនឹងការកាន់អំណាចបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលមិនប្រើប្រាស់កម្លាំងត្រង់ដើម្បីធ្វើឲ្យពួកគេអាចរក្សាអំណាចបាននោះ
I do want to add though in terms of the African context one case that we have flagged as perhaps
ខ្ញុំចង់បន្ថែមថាពាក់ព័ន្ធនឹងបរិបទរបស់ប្រទេសនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកករណីមួយដែលយើងចាត់ទុកថាជាស្ថានភាពដែលមានអស្ថិរភាពកើនឡើងគឺប្រទេសស៊ីមបាវេដោយសារតែនៅក្នុងប្រទេសនោះមានការតវ៉ាជាច្រើនបានធ្វើឡើងនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះដែលអាចបើកផ្លូវឲ្យបណ្ដាញក្រុមអ្នកប្រឆាំងមួយចំនួនមានពេលងាយស្រួលជាងមុនក្នុងការធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូររបបដឹកនាំបានគឺងាយស្រួលជាងករណីនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗទៀត
ប្រធានាធិបតីប្រទេសស៊ីមបាវេលោក Robert Mugabe នឹងមានអាយុ93ឆ្នាំនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ខាងមុខលោកបានកាន់អំណាចតាំងពីឆ្នាំ1987មកម្ល៉េះសេដ្ឋកិច្ចត្រដាបត្រដួលរបស់ប្រទេសស៊ីមបាវេបានបណ្ដាលឲ្យមានការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលតាមដងផ្លូវជាច្រើនអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនបានឲ្យដឹងថាកងកម្លាំងសន្តិសុខបានធ្វើបាបអ្នកតវ៉ានិងសកម្មជនដែលមានទំនោរទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរដ្ឋាភិបាលស៊ីមបាវេបានបដិសេធនឹងការចោទប្រកាន់ទាំងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
អលងនៃនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2យើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី1របស់ VOA ជាមួយនឹងលោកស្រីគុណលំអងប្រធានចលនាស្ត្រីគណៈបកសង្ឃោជាតិនិងជាភរិយារបស់លោកហុងសុខហួរសមាជិកប្រតិភិគណៈបកជំទាស់ដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកតទៅទៀតនេះនាងស្រីលក្ខណានិងនាងហុងចិន្តានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ក្រុមបាតកោអាវលឿងរាប់ពាន់អ្នកនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីធ្វើបាតកម្មទាមទារឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាជីបចុះចេញពីតំណែងប្រទេសអេស៊ីបកាត់ទោសអ្នកកសែត2អ្នកដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងបន្តធ្វើបាតកម្មទាមទារឲ្យលោកស្រីប្រធានាធិបតីផាកចុះចេញពីតំណែងសេដ្ឋវិទូអាមេរិកព្រមានអំពីសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិននាពេលអនាគត
លំដាប់តទៅទៀតនេះនាងស្រីលក្ខណានិងនាងហុងចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលក្ខណា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាក្រុមបាតកោប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលរាប់ពាន់អ្នកបានធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងរាជធានីរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដើម្បីទាមទារឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាជីបរ៉ាសាក់ចុះចេញពីតំណែងដោយសារតែលោកមានជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងបទចោទប្រកាន់ទាក់ទងនឹងរឿងអាស្រូវប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារលោកណាជីបបាននឹងកំពុងរងពាក្យរិះគន់នឹងការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរូបលោកក្រោយពេលដែលលោករងបទចោទប្រកាន់ទាក់ទងនឹងអំពើពុករលួយលោកបានធ្វើការបដិសេធចំពោះទង្វើខុសឆ្គងនេះក្រុមបាតកោអាវលឿងតែគាំទ្រក្រុមប្រជាធិបតេយ្យប៊ឺស៊ីកបានដើរដង្ហែនឹងស្រែកស្រស្រស់គ្នានៅកណ្ដាលទីក្រុងគូឡាឡាំពួរដោយមានកាន់បដាសរសេរថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីស្ថិតក្នុងការចងចាំអ្នកខ្លះទៀតសរសេរថាឆ្អែតឆ្អន់នឹងលទ្ធិប្រើប្រាស់អំណាចដើម្បីលួចជាតិហើយបាតកោជាច្រើនផ្សេងទៀតវាយស្គរនឹងផ្លុំត្រែមានវត្តមានប៉ូលីសបង្ក្រាបក្រុមបាតកោនឹងឡានបាញ់ទឹកជាច្រើននៅតាមដងផ្លូវឈ្មោះទៅកាន់ទីលានមើដេកាតែស្ថិតនៅកណ្ដាលទីក្រុងត្រូវបានបិទដើម្បីរារាំងក្រុមបាតកោកុំឲ្យប្រមូលផ្ដុំគ្នាដោយការគ្រងទុករបស់ពួកគេប្រធានក្រុមប៊ឺស៊ីកដែលជាអ្នករៀបចំធ្វើបាតកម្មការពីថ្ងៃសៅរ៍នេះត្រូវបានចាប់ខ្លួនការពីថ្ងៃសុក្រជាមួយនឹងអ្នកដែលគ្រប់គ្រងការធ្វើបាតកម្មជាច្រើនអ្នកទៀតរួមមានទាំងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រឆាំងនិងសកម្មជនសិស្សនិស្សិតផងដែរការធ្វើបាតកម្មនេះមិនទំនងអាចធ្វើឲ្យលោកណាជីបចុះចេញពីតំណែងបាននោះទេលោកបានទប់ទល់នឹងវិបត្តិនេះបង្រួបបង្រួមអំណាចដោយបង្ក្រាបទៅលើអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងរូបលោកហើយនឹងរឹតត្បិតទៅលើក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននិងក្រុមសកម្មជនផងដែរ ប្រទេសអេស៊ីបបានកាត់ទោសប្រធានសមាគមអ្នកកសែតឈ្មោះយ៉ាហាហ្គាឡានិងសមាជិក2នាក់នៃសមាគមនោះឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំចំពោះបទល្មើសសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការនេះបានចេញនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះហើយចុងចោតទាំង3នាក់ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបង់ប្រាក់នៅក្រៅឃុំចំនួន615ដុល្លារដែលពន្យាពេលនៃការប្តឹងសាទរការកាត់ទោសនេះផ្ដើមចេញពីការវាយឆ្មក់របស់ប៉ូលីសកាលពីដើមឆ្នាំនេះទៅលើទីស្នាក់ការរបស់សហជីពអ្នកកសែតដើម្បីចាប់ខ្លួនអ្នកកសែត2នាក់ចំពោះការធ្វើបាតកម្មតវ៉ារបស់ពួកគេប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់លោកប្រធានាធិបតីអេស៊ីប Abdel Fattah El-Sisi ក្នុងការផ្ទេរស្ថិកាន់កាប់ដែនដីអេស៊ីបលើកោះយុទ្ធសាស្ត្រ2នៅសមុទ្រក្រហមទៅឲ្យប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនោះ
សហភាពអឺរ៉ុបបានឲ្យដឹងថាការកាត់ទោសអ្នកកសែតទាំងពីរនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីការដាក់កម្រិតកាន់តែខ្លាំងទៅលើសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីប
រដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលកំពុងប្រឈមមុខនឹងការធ្វើបាតកម្ម4ចុងសប្តាហ៍ជាប់គ្នាដើម្បីទាមទារឲ្យលោកស្រីប្រធានាធិបតីផាគុនហ៊ីចុះចេញពីតំណែងក្រុមមន្ត្រីបានថ្លែងថាមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ចូលរួមក្នុងការធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅក្នុងរដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងមកពីទូទាំងប្រទេសបានធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់រដ្ឋធានីដើម្បីចូលរួមធ្វើបាតកម្មការធ្វើបាតកម្មនេះគឺជាសកម្មភាពចុងក្រោយគេបំផុតដើម្បីទាមទារឲ្យលោកស្រីផាក់ចុះចេញពីតំណែងដោយសារតែរឿងអាស្រូវពុករលួយដែលបានធ្វើឲ្យរដ្ឋបាលរបស់លោកស្រីជាប់គាំងអត្រានៃការគ្រប់គ្រងលោកស្រីបានធ្លាក់ចុះសល់ត្រឹម 5% ការស៊ើបអង្កេតទៅលើករណីប្រើប្រាស់អំណាចដើម្បីទាញយកប្រាក់រាប់លានដុល្លារតែត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាធ្វើឡើងដោយមិត្តភក្តិដ៏យូរអង្វែងរបស់លោកស្រីគឺលោកស្រីឆយសុនសៀលដែលបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់មុខមាត់នយោបាយរបស់លោកស្រីផាក់ថាជាមេដឹកនាំពុករលួយហើយបានធ្វើឲ្យលោកស្រីកាន់តែនៅដាច់ឆ្ងាយពីគេនិងគ្មានអំណាចផងដែរពួកគេត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានដាក់សម្ពាធទៅលើក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មរបស់កូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងនោះផ្ដល់ប្រាក់70លានដុល្លារឲ្យទៅមូលនិធិដែលគ្រប់គ្រងដោយលោកស្រីឆយលោកស្រីឆយត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានប្រើប្រាស់អំពើអូមអាមដើម្បីជាឥទ្ធិពលទៅលើលោកស្រីផាក់និងគ្រប់គ្រងទៅលើបុគ្គលិករបស់លោកស្រីបើទោះបីជាលោកស្រីមិនមានតួនាទីនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលក៏ដោយ
សេដ្ឋវិទូអាមេរិកកាំងដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់គឺលោក Paul Krugman និយាយថាប្រទេសចិនក្នុងឆ្នាំ2016នេះប្រៀបដូចជាប្រទេសជប៉ុនកាលពីឆ្នាំ1989អញ្ចឹងលោកបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះនៅមុនពេលដែលទីក្រុងតូក្យូធ្លាក់ចូលទៅក្នុងវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុអូមិនឡាយដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាទសវត្សរ៍វង្វេងលោក Krugman ថ្លែងថាសេដ្ឋកិច្ចរីកលូតលាស់និងការនាំមកគេរបស់ចិននៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកមិនមែនជារឿងដែលធ្វើឲ្យលោកព្រួយបារម្ភនោះទេផ្ទុយទៅវិញហានិភ័យដែលសេដ្ឋកិច្ចចិនដែលអាចនឹងធ្លាក់ចុះនិងផលប៉ះពាល់ដ៏ធំធេងរបស់វាទៅលើសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកទៅវិញទេដែលធ្វើឲ្យលោកព្រួយបារម្ភនោះអ្នកជំនាញខាងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិលោក Krugman បានទទួលពានរង្វាន់ Nobel Prize ខាងសេដ្ឋកិច្ចកាលពី8ឆ្នាំមុន
ក្នុងគណៈបេដាអង្គើហ ংস ាសាសនាសម្ដៅទៅលើអ្នកកាន់សាសនាហិណ្ឌូនៅតែបង្កកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសពលរដ្ឋបង់ក្លាដេសកាន់សាសនាហិណ្ឌូជាច្រើនអ្នកបាននិយាយថាពួកគេមានអារម្មណ៍ថាគ្មានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងប្រទេសដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភាគច្រើននោះទេហើយពួកគេមានផែនការនឹងប្តូរទៅរស់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដែលមានអ្នកកាន់សាសនាហិណ្ឌូភាគច្រើនវិញទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមជនជាតិភាគតិចឥណ្ឌា2ឬ3នាក់ដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនឥណ្ឌាបាននិយាយថាពួកគេនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនបង់ក្លាដេសរស់នៅក្នុងតំបន់នេះនោះទេតំបន់នេះបានក្លាយទៅជាគោលដៅសម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍និងជនភៀសខ្លួនពីប្រទេសបង់ក្លាដេសអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយលោកស៊ីហ្វានគូមើបាសុប្រធានគណៈកម្មាធិការហិណ្ឌូនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះថាការវាយប្រហារទៅលើអ្នកកាន់សាសនាហិណ្ឌូនៅតែកើតមាននៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសការវាយប្រហារនេះបានកើនឡើងដល់តួលេខខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះ
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
ភរិយារបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបច្ចុប្បន្នលោកហុងសុខួរគឺលោកស្រីគុណលំអងកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងរដ្ឋធានី Washington ខណៈដែលស្វាមីលោកស្រីកំពុងជាប់ឃុំឃាំងតាក់ទងនឹងឯកសារព្រំដែនកម្ពុជា-វៀតណាមលោកស្រីបានថ្លែងថាលោកស្រីមានបំណងស្វាស្វែងរកការគាំទ្រពីស្ត្រីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017លោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA ជូនបទសម្ភាសជាមួយលោកស្រីក្នុងរដ្ឋធានី Washington សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសភាគទី1នៃបទសម្ភាសដែលមានពីភាគនេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកស្រីគុណលំអងបាទ
ចាជម្រាបសួរលោកមករា
បាទខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនដែលបានអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុង Studio VOA ហើយជូនវេទិកានេះដើម្បីឲ្យយើងបានសម្ភាសខ្ញុំមុននឹងដូចថាទៅជែកទៅដល់បញ្ហាផ្សេងៗខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរថាតើពេលអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នេះមានបំណងអ្វីដែរជាបឋមបាទ
ចាសូមជាដំបូងសូមគោរពបងប្អូនទាំងអស់ជនរួមជាតិទាំងអស់ដែលបានឃើញ Facebook ហើយគោលបំណងធំរបស់ខ្ញុំធ្វើដំណើរមកទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺដោយការរៀបចំរបស់ចលនាស្ត្រីគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅ NA នេះចាអាមេរិកខាងជើងដែលមានលោកស្រី Janet Singh ជាប្រធានហើយគោលបំណងធំនោះគឺដើម្បីស្វែងរកជំនួយដើម្បីយកទៅជួយស្ត្រីខ្មែរឲ្យគាត់មានឱកាសឈោះឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតឲ្យគាត់ខ្លាយខ្លួនទៅជាថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងវិស័យនយោបាយថ្នាក់មូលដ្ឋានចា
បាទអញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះបានអញ្ជើញទៅរដ្ឋណាខ្លះហើយបានជួបស្ត្រីប្រមាណអ្នកហើយបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីអ្វីខ្លះទៅបាទ
ខ្ញុំមកដល់ដំបូងគេហ្នឹងនៅឡុងបេកហើយបន្ទាប់មកក៏មកសាន់រូសេហើយក៏ស្តុកតុនហើយមីនីស្តាហើយថ្ងៃនេះបានមកដល់
រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
ចារដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនយើងបានជួបស្ត្រីជាច្រើនដែលជារចនាសម្ព័ន្ធរបស់យើងព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកចង់ចូលរួមចង់ដឹងអំពីបញ្ហាស្ត្រីខ្មែរហើយឃើញថាស្ត្រីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះក៏ជាមានអ្នកដែលស្នេហាជាតិជាច្រើនដែរហើយខ្ញុំមានមោទនភាពមែនទែនដែលបានទស្សនកិច្ចនេះ
បាទលោកស្រីមានប្រសាសន៍យ៉ាងណាទៅដល់ដូចថាស្ត្រីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជម្រាបគាត់អំពីរឿងអ្វីខ្លះហើយពួកគាត់មានដូចថាការឆ្លើយតបទៅវិញទៅមកហ្នឹងយ៉ាងមិនខ្លះទៅតាមលោកស្រីសង្កេតឃើញហើយជាសង្ខេបនោះបាទ
សង្ខេបប្រហែលជាសុំពេលវេលាបន្តិចដើម្បីជូនព័ត៌មាននេះពីព្រោះថាយើងដឹងតែអស់គ្នាហើយស្ត្រីខ្មែរបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាស្ត្រីដែលទុកលំបាកវេទនាជាធំបំផុតហ្នឹងគឺបែកប្តីបែកកូនហើយនឹងបាត់បង់ដីធ្លីអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកដែលបានចូលរួមស្ដាប់បើយល់តើតែខ្ញុំសុំពេលវេលាបើយល់ពីដើមពីមូលហេតុដើមបន្តិចចាយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាស្ត្រីដែលជាមេគ្រួសារសម័យនេះគឺគាត់មានអាយុប្រហែលជាពី50ទៅ60អីហ្នឹងគឺគាត់បានឆ្លងកាត់សម័យប៉ុលពតដូច្នេះហើយសម័យប៉ុលពតគឺមានការភ័យតក់ស្លុតយ៉ាងច្រើនចម្ពុះហើយស្ត្រីដែលមានចំណេះដឹងបន្តិចបន្តួចឬក៏បានរៀនគួសមដែរប៉ុន្តែសម័យប៉ុលពតធ្វើឲ្យគាត់ភ័យគាត់បារម្ភអំពីការបាត់បង់ជីវិតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមានការតក់ស្លុតហើយបាត់បង់អ្វីដែលគាត់បានចេះដឹងពីមុនមកហើយឆ្លងកាត់ប៉ុលពតរួចហើយចេញមកស្ត្រីមួយចំនួនតូចក៏បានក្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកមានអ្នកប្រពន្ធអង្គាប្រពន្ធអ្នកធំទៅឯមួយចំនួនធំនៅក្រោមរស់ក្រោមអត់ទាត់ក្រីក្រនៅឡើយដូចជាយើងដឹងហើយថាស្ត្រីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរកស៊ីធ្វើស្រែចម្ការហ្នឹង7ទៅ 80% អញ្ចឹងស្ត្រីទាំងអស់នោះគឺក្រោយពីចំនួនប៉ុលពតគាត់អត់មានឱកាសដើម្បីធ្វើអ្វីក្រៅពីធ្វើមេគ្រួសារទេហើយឆ្លងកាត់មកទៀតឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះអត់មានការងារធ្វើនៅក្នុងប្រទេសអញ្ចឹងស្វាមីហើយនឹងកូនប្រុសចំណាក់ស្រុកហើយបើគាត់ពេលដែលស្វាមីនឹងកូនប្រុសចំណាក់ស្រុកអស់ទៅអញ្ចឹងសល់ខ្លួនឯងនឹងនៅថែរក្សាកូនថែរក្សាចៅនឹងអត់មានតម្រេះប្រាជ្ញាឯណានឹងទៅតតាំងទប់ទល់ជាមួយអ្នកមានអំណាចអ្នកធំនោះទេហើយតើមានបញ្ហាកើតឡើងអាហ្នឹងខ្ញុំបញ្ហាស្ត្រីខ្មែរមានច្រើនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែលើកបញ្ហាធំធំដែលគាត់គួរតែមានតម្រេះប្រាជ្ញាមានចំណេះដឹងខ្លះដើម្បីការពារអ្វីដែលជារបស់គាត់គឺថាខ្ញុំចង់និយាយថាក្រៅពីបែកកូនបែកប្តីហើយគាត់ប្រឈមនឹងការបាត់បង់ដីធ្លីបាត់បង់លំនៅឋានថែមទៀតដូច្នេះហើយពេលដែលបាត់បង់ទាំងអស់នេះគាត់កើតទុក្ខលំបាកមែនទែនគាត់ធ្វើការតវ៉ាទាំងពីនត្រោះពីនត្រាងដោយសារតែគាត់មិនទាន់បានគាត់មិនបានសិក្សាអំពីច្បាប់ឲ្យច្បាស់លាស់អញ្ចឹងគោលបំណងរបស់ចលនាស្ត្រីគណបកសង្គ្រោះជាតិចង់ ចង់បង្កើនចំណេះដឹងជូនដល់ស្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋានហើយយើងឆ្លៀតឱកាសនេះដោយសារតែពេលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ជិតមកដល់ហើយអញ្ចឹងយើងចង់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋានគាត់ក្លាយខ្លួនទៅជាថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងវិស័យនយោបាយបានន័យថាចង់ឲ្យគាត់ឈរឈ្មោះគាត់ចង់ឲ្យគាត់ជាបេក្ខជនឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតហើយដើម្បីឲ្យគាត់ឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតបានលុះត្រាតែគាត់បញ្ចេញសកម្មភាពគាត់មានពេលវេលាទៅជួបប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីគោលនយោបាយថាអ្វីទៅបើសិនជាគាត់ខ្លាយខ្លួនទៅជាមេឃុំគាត់នឹងធ្វើអ្វីខ្លះជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយបញ្ហានេះហើយដែលជាជំរុញឲ្យខ្ញុំបានទស្សនកិច្ចមកក្រៅប្រទេសនេះដែលមានប្រធានចនាស្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅ NA នេះមានលោកស្រីចាណេតសេងគាត់អ្នករៀបចំឲ្យខ្ញុំធ្វើទស្សនកិច្ចនេះបានអញ្ចឹងគោលបំណងរបស់យើងថាជំរុញស្ត្រីយ៉ាងម៉េចឲ្យគាត់បានក្លាយខ្លួនទៅជាថ្នាក់ដឹកនាំតើតែយើងមានអ្វីដើម្បីទៅជួយក្នុងជីវជួយគ្រប់គ្រងក្នុងជីវភាពគាត
់ពីព្រោះថាបើមិនជាអញ្ចឹងតើដូចថាស្ត្រីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមានការឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចទៅដូចថាជាអ្វីទៅដែលគេអាចឆ្លើយតបហើយនឹងអាចជួយបានពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅឬក៏ប្រទេសផ្សេងផ្សេងហ្នឹង
បាទស្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាស្ត្រីប្រទេសផ្សេងផ្សេងគឺគាត់ចង់ដឹងថាតើគាត់ជួយអ្វីបានហើយជួយដោយរបៀបណាអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំចង់រៀបរាប់ថាអ្វីដែលជួយគាត់បានគឺជួយទ្រទ្រង់ជីវភាពក្រុមគ្រួសារពីព្រោះថាស្ត្រីខ្មែរបើសិនជាទោះបីថាគាត់មានចន្ទៈស្នេហាជាតិគាត់ចង់ចូលរួមយ៉ាងណាក៏ដោយបើជីវភាពក្រីក្រហើយឧទាហរណ៍ថាគាត់មាន10000 20000រៀលតើគាត់ក្រោកឡើងបានន័យថាគាត់គិតអំពីការធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យពេលបាយពេលទឹកនឹងកូនចៅសមាជិកក្រុមគ្រួសារក្នុងមានក្រុមគ្រួសារសមាជិកក្រុមគ្រួសារ6 7នាក់នឹងបានឆ្អែត
បាទកន្លងមកមានការចាប់ផ្ដើមហើយនៅគម្រោងឬក៏ជំនួយតាមរបៀបយ៉ាងដូចនេះ
ចាយើងបានធ្វើការចាប់ដៃជាមួយស្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានលោកស្រីចាណេតសេងជាប្រធាននឹងយើងបានធ្វើការជារឿយៗហើយយើងបានទទួលថវិកាខ្លះហើយយើងក៏បានអញ្ជើញស្ត្រីដែលមានសក្តានុពលគ្រប់គ្រាន់អាចចូលឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតឲ្យគាត់ខ្លាយខ្លួនទៅជាមេឃុំចៅសង្កាត់ហ្នឹងគឺយើងបានបើកវគ្គបដិបដាលជាច្រើនលើកច្រើនសាហើយយើងក៏បានផ្ដល់ថវិកាជូនគាត់ខ្លះៗហើយដែរចា
៎បាទឥឡូវខ្ញុំមុននឹងបន្តទៅវគ្គមួយផ្សេងទៀតខ្ញុំចង់ជំរាបសួរលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍អំពីការអប់រំទៅដល់ស្ត្រីឬក៏ឲ្យស្ត្រីចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនយោបាយជាច្រើនហ្នឹងតើពួកគាត់ត្រូវត្រៀមខ្លួនយ៉ាងម៉េចខ្លះក្រៅពីថវិកាហើយមានការដូចថាចង្អុលបង្ហាញឲ្យគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងមូលដ្ឋាននោះបាទ
នៅក្នុងកម្មវិធីចលនាស្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងបានបង្កើតកម្មវិធីមួយឲ្យឈ្មោះថា100,000ពលឺដើម្បីស្ត្រី100,000ពលឺដើម្បីស្ត្រីនេះគឺយើងបង្កើតឡើងក្រោយពីបានជជែកជាមួយស្ត្រីថ្នាក់ជាតិដែលមានលោកជំទាវមូសុហួរគាត់ចូលរួមយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ហើយនៅក្នុងកម្មវិធី100,000ពលឺដើម្បីស្ត្រីនេះគឺយើងមានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលហើយវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនីមួយៗគឺយើងមានគ្រូជំនាញគឺមានគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលខាងផ្នែកភាពជាអ្នកដឹកនាំមានគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលខាងឲ្យគាត់ស្គាល់ពីសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីហើយនឹងសិទ្ធិបញ្ចេញមតិជាពិសេសច្បាប់ភូមិបាលពីព្រោះស្ត្រីភាគច្រើននៅប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃមានបញ្ហាដោយសារតែរឿងបាត់បង់ដីធ្លីដូច្នេះហើយយើងចង់ឲ្យស្ត្រីទាំងអស់នោះគាត់បានស្គាល់ពីច្បាប់ភូមិបាលជាពិសេសហើយនឹងការងារមួយចំនួនទៀតហ្នឹងយើងកំពុងតែបដិបដាលជូនគាត់បន្តដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់គាត់ឲ្យគាត់ត្រៀមខ្លួនឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតចា៎ប
ាទលោកស្រីប៉ះសិនជាបញ្ហាស្ត្រីប្រឈមមុខកើនឡើងខ្លាំងដោយថាបាត់បង់ដីធ្លីឬក៏ជួបវិបត្តិនៅក្នុងគ្រួសារដោយលោកស្រីបានរៀបរាប់ឬក៏ភាពក្រីក្រតើការជំរុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងវាជួបបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរប៉ុណ្ណាទៅ
បញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរមែនតើពីព្រោះអីសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងក្នុងគណៈបកប្រឆាំងអត់ ទាន់មានមេឃុំច្រើនទេហើយយើងគិតថាប្រសិនបើយើងមានមេឃុំច្រើននោះយើងអាចជួយចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចប្រជាពលរដ្ឋបានពីព្រោះអីធម្មតានៅក្នុងឃុំនីមួយនីមួយគឺតែងតែមានមូលនិធិឃុំប្រសិនបើយើងយកថវិកាមូលនិធិឃុំដែលបានពីរដ្ឋាភិបាលពីមកផ្គត់ផ្គង់ដល់មូលនិធិឃុំប្រសិនបើយើងប្រើប្រាស់ឲ្យចំគោលដៅយើងពិតជាអាចជួយប្រជាពលរដ្ឋជួយដល់លើកដំកើងជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋបានចា
៎បាទអញ្ចឹងនៅពេលមកដល់ពេលនេះចិត្តដល់បោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ហើយតើស្ត្រីក្នុងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានប្រមាណភាគរយទៅដែលបានឈរឈ្មោះនៅពេលនេះឬក៏ចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពនយោបាយនៅក្នុងពេលបោះឆ្នោតខាងមុខឆ្នាំ2017ហ្នឹងបាទ
កន្លងផុតមកបើសិនជាយើងគិតទៅត្រឹមក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់យើងចំនួនស្ត្រីមានចំនួនជាង200នាក់ហើយបើគិតជាភាគរយបើយើងគិតជាភាគរយទៅតាមកៅអីឃុំពីព្រោះកៅអីឃុំមានមួយមិនមែនកៅអីទេចំនួនឃុំឃុំមានចំនួន1633ហើយថ្មីថ្មីនេះរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតឃុំសង្កាត់ចំនួន13ទៀតដូច្នេះហើយសរុបទៅ1646ឃុំអញ្ចឹងបើយើងគិតទៅតាមចំនួនឃុំអញ្ចឹងស្ត្រីក្នុងគណៈបកប្រឆាំងយើងគិតទៅប្រហែលជា 17-18% ប
ាទ
ហើយស្ត្រីដែលយើងកំពុងតែផ្គត់យើងកំពុងតែស្វែងរកជំនួយហ្នឹងគឺមានចំនួន27ទៅ30នាក់ហើយ
បាទ
ស្ត្រី27 30នាក់ហ្នឹងយើងឲ្យឈ្មោះថាស្ត្រីឆ្នាំស្ត្រីឆ្នាំបានន័យថាគាត់នឹងក្លាយខ្លួនទៅជាមេឃុំចៅសង្កាត់នៅឆ្នាំ2017ហ្នឹងចា
៎អស់លោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1រវាងលោកសុកខេមរានៃ VOA ជាមួយនឹងលោកស្រីគុណលំអងប្រធានចលនាស្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាភរិយាលោកហុងសុខហួរសមាជិកប្រតិភិគណៈបកជំទាស់ដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងរឿងបទចោទថាបានក្លែងឯកសារព្រំដែនសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីស្អែកទៀតតទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
នៅក្នុងកំណត់សម្គាល់ការពិពេថ្មីថ្មីនេះទៅកាន់ពួកអ្នកកសែតនៅក្នុងតំបន់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃការតាក់ទងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងបញ្ហាពិបាកបំផុតខ្លះដែលពិភពលោករបស់យើងប្រឈមចំពោះបញ្ហាសន្តិសុខសហរដ្ឋអាមេរិកបានដឹកនាំការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្កើតក្រុមចម្រុះដែលមានប្រទេសជាង60ដែលកំពុងជួយបញ្ឈប់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបន្ទាប់ពីក្រុមនោះបានទទួលជ័យជំនះយ៉ាងលឿននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសសេរីដោយបានកាន់កាប់ទីក្រុងនានាបំផ្លាញសហគមន៍ហើយនឹងសម្លាប់ជនស៊ីវិលបន្ទាប់ពីការស្ងាត់ស្ងៀមខាងការទូតអស់រយៈពេល35ឆ្នាំសហរដ្ឋអាមេរិកមិនត្រឹមតែជួយចាប់ផ្ដើមការចរចាជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែបានដឹកនាំកិច្ចខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់នឹងនៅមានគោលដៅសន្តិភាពទាំងស្រុងយើងបន្តដឹកនាំការប្រយុទ្ធប្រឆាំងមេរោគ HIV ដែលបណ្តាលឲ្យកើតជំងឺ AIDS លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានមានប្រសាសន៍ក្នុងសម្ដីដើមថាសប្តាហ៍នេះយើងនឹងជិតបានឃើញកូនក្មេងចំនួនទី1ដែលគ្មានជំងឺ AIDS កើតនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយការងារនេះបានធ្វើតាមរយៈកម្មវិធី PEPFAR ដែលជាកម្មវិធីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួយផ្តល់ការថែទាំសុខភាពហើយនឹងផ្លាស់ប្តូរជីវិតរបស់មនុស្សនៅពេលដែលការរាលដាលមេរោគអ៊ីបូឡាបានកើតមានឡើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចមនុស្សជាច្រើនបានទស្សន៍ទាយថាមេរោគនេះនឹងផ្ដាច់ផ្ដិលជីវិតមនុស្សយ៉ាងច្រើនរហូតដល់1លាននាក់មុនពេលមេរោគនេះបញ្ឈប់សកម្មភាពរាលដាលក៏ប៉ុន្តែកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិក 3,000 នាក់បានត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់តំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចដោយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាដោយធ្វើការជាមួយបុគ្គលិកមកពីប្រទេសជាច្រើនដើម្បីស្ថាបនាសមត្ថភាពថែទាំសុខភាពនៅមូលដ្ឋានលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry មានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាយើងបានប្រមូលផ្ដុំចលនាអន្តរជាតិហើយចូលអស់លោកអ្នកនិយាយស្មានមើលមនុស្សរាប់លានអ្នកមិនបានស្លាប់ទេចំពោះបញ្ហាការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុ
សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើសន្ធិសញ្ញាជាមួយប្រទេសចិនដែលធ្វើជាគំរូពីការកាត់បន្ថយឧស្ម័នកខ្វក់នៅលើផែនដីជាចំណាត់ការមួយដែលបានជួយធ្វើឲ្យមានការចុះហត្ថលេខាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសយើងបានជួយធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងគីហ្គាលីដែលនឹងបញ្ចប់ការផលិតនិងការប្រើប្រាស់ធាតុអ៊ីដ្រូភ្លុយអូកាបូនហើយយើងបានជួយរក្សាទុកផ្ទៃមហាសមុទ្ររាប់លានគីឡូម៉ែត្រការ៉េនៅក្នុងមហាសមុទ្រទឹកកកប៉ូលខាងត្បូងប៉ាស៊ីហ្វិកនិងមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកដើម្បីជួយសង្គ្រោះទឹកនិងត្រីរបស់យើងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាខ្ញុំមិនដែលឃើញសហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមកាន់តែខ្លាំងឡើងដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រទេសផ្សេងទៀតដើម្បីព្យាយាមជួយប្រទេសផ្សេងៗទៀតធ្វើការឲ្យចេញផុតពីវិបត្តិធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពដើម្បីយើងអាចងាកមកប្រទេសយើងវិញហើយយកចិត្តទុកដាក់បញ្ហានានានៅទីនេះខ្ញុំមិនដែលឃើញសហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមជាមួយប្រទេសកាន់តែច្រើនឡើងក្នុងពេលតែមួយហើយដោះស្រាយបញ្ហាកាន់តែច្រើនឡើងដែលមានផលវិបាកច្រើនឡើងជាងពេលឥឡូវនេះទេ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងស្រីលក្ខណានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលក្ខណា
ចាសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្ជិន្តាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាកំពុងតែធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចលើកចុងក្រោយរបស់លោកទៅក្រៅប្រទេសទៅកាន់រដ្ឋធានីលីម៉ានៃប្រទេសប៉េរូដែលលោកនឹងធានាដល់សម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកអំពីការគាំទ្ររបស់អាមេរិកក្រោយពេលដែលលោកត្រាំជាប់ឆ្នោតធ្វើជាប្រធានាធិបតីលោកអូបាម៉ាបានផ្ដោតសំខាន់ទៅលើតំបន់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកដោយហៅថាជាតំបន់ស្នូលហើយការស្ដារទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងអាស៊ីឡើងវិញគឺជាគោលការណ៍សំខាន់មួយនៅក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោកប៉ុន្តែគោលនយោបាយនេះអាចនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរក្រោយពេលដែលលោកជាប់អាណត្តិនៅក្នុងរយៈពេល9សប្ដាហ៍ខាងមុខនេះអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានឲ្យដឹងថាមេរោគ Zika លែងធ្វើឲ្យពិភពលោកស្ថិតក្នុងស្ថានភាពអាសន្នទៀតហើយប៉ុន្តែអង្គការនេះបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើតម្រូវការក្នុងការឆ្លើយតបទៅលើជំងឺដែលឆ្លងតាមរយៈមូសខាំមួយនេះប្រេស៊ីលដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាប្រទេសដែលរងគ្រោះដោយសារវិបត្តិជំងឺ Zika អាក្រក់ជាងគេបំផុតនោះបានឲ្យដឹងការពីថ្ងៃសុក្រថាខ្លួននឹងនៅតែដាក់ប្រទេសឲ្យស្ថិតក្នុងស្ថានភាពអាសន្នដដែលរដ្ឋអាជ្ញារដ្ឋញូវយ៉កបានថ្លែងថាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោកដូណាល់ត្រាំបានយល់ព្រមក្នុងការបង់ប្រាក់ចំនួន25លានដុល្លារដើម្បីសម្រុះសម្រួលពាក្យបណ្ដឹងខ្លែងបន្លំជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងសកលវិទ្យាល័យត្រាំពាក្យបណ្ដឹងនោះបានអះអាងថាសកលវិទ្យាល័យត្រាំបានធ្វើឲ្យនិស្សិតយល់ខុសថាអ្នកដែលបង់ថ្លៃសាលាដល់ទៅ35,000ដុល្លារក្នុងមួយឆមាសអាចនឹងរៀនយុទ្ធសាស្ត្រនៃការវិនិយោគផ្នែកអចលនទ្រព្យពីក្រុមគ្រូបង្រៀនដែលលោកជ្រើសរើសដោយផ្ទាល់ពាក្យបណ្ដឹងនោះថាលោកត្រាំមិនបានចូលរួមក្នុងការជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនទាំងនោះនោះទេហើយថាសាកលវិទ្យាល័យនេះហៅខ្លួនឯងថាជាសាកលវិទ្យាល័យទាំងខ្លួនមិនមែនជាសាកលវិទ្យាល័យដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការនោះទេក្រុមបាតកោប្រជានឹងរដ្ឋាភិបាលរាប់ពាន់អ្នកបានធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងរាជធានីរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដើម្បីទាមទារឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាជីបដាហ្សាក់ចុះចេញពីតំណែងដោយសារតែលោកមានជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងបទចោទប្រកាន់ទាក់ទងនឹងរឿងអាស្រូវប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារលោកណាជីបបាននឹងកំពុងរងពាក្យរិះគន់នឹងការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរូបលោកក្រោយពេលតែលោករងបទចោទប្រកាន់ទាក់ទងនឹងអំពើពុករលួយលោកបានធ្វើការបដិសេធចំពោះទង្វើខុសឆ្គងនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលកំពុងប្រឈមនឹងការធ្វើបាតកម្ម4ចុងសប្តាហ៍ជាប់គ្នាដើម្បីទាមទារឲ្យលោកស្រីប្រធានាធិបតីផាគុនហ៊ីចុះចេញពីតំណែងក្រុមមន្ត្រីបានថ្លែងថាមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅក្នុងរដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងពលរដ្ឋប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមកពីទូទាំងប្រទេសបានធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់រដ្ឋធានីដើម្បីចូលរួមធ្វើបាតកម្មការធ្វើបាតកម្មនេះគឺជាសកម្មភាពចុងក្រោយគេបំផុតដើម្បីទាមទារឲ្យលោកស្រីផាកចុះចេញពីតំណែងដោយសារតែរឿងអាស្រូវពុករលួយដែលបានធ្វើឲ្យរដ្ឋបាលរបស់លោកស្រីជាប់គាំង
ពិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះ
ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.